98มีเทวดาตนหนึ่งกล่าวว่าเมื่อก่อนนี้ภิกษุสาวกของพระโคดมมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆมีความปรารถนาน้อยแสวงหาบิณฑบาตและที่นอนที่นั่งแต่พอประมาณรู้จักความไม่เที่ยงในโลกจึงทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แต่มาบัดนี้สาวกของพระโคดมทำตนให้เป็นคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบ้านกินแล้วก็นอนชอบหมกมุ่นในบ้านคนอื่นข้าพเจ้าขอทำอัญชลีต่อสงฆ์ขอว่ากล่าวภิกษุบางพวกเท่านั้นคือพวกที่ปล่อยตัวทำตนเป็นคนไม่มีที่พึ่งเหมือนเปรตประมาทอยู่ตลอดเวลาส่วนภิกษุเหล่าใดอยู่ด้วยความไม่ประมาทข้าพเจ้าขอน้อมนมัสการแก่ภิกษุเหล่านั้นจากเล่มที่15หน้า300ตามเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าพระนั้นถูกด่ามานานแล้วแม้ในพระไตรปิฎกก็มีคนด่าไว้ที่ว่าแต่มาบัดนี้ภิกษุสาวกของพระโคดมทำตนเป็นคนเลี้ยงยากเหมือนชาวบ้านกินแล้วก็นอนเป็นต้นคำว่าบัดนี้หมายถึงการเวลาที่เริ่มมีพระไตรปิฎกหรืออาจจะเป็นสมัยที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ก็ได้นับเป็นเวลาพันปีมาแล้วข้าพเจ้าผู้เรียบเรียงเรื่องนี้มีความสงสารพระอยู่มากเพราะพระเป็นผู้พูดอะไรไม่ออกจะไปด่าโต้ตอบเขาก็ไม่ได้ปล่อยให้เขาด่าข้างเดียวเมื่อพระไปแสดงธรรมหรือบรรยายธรรมเขาก็ฟังอย่างเสียไม่ได้แล้วโทษแต่พระว่าพูดฟังไม่รู้เรื่องแต่เขาไม่พยายามยกระดับตัวเขาเองขึ้นไปเพื่อให้ฟังรู้เรื่องเสียบ้างเลยรูปไหนบรรยายไปตามเนื้อหาสาระเขาว่าเทศฟังแล้วง่วงไม่อยากฟังรูปไหนพูดตลกขบขันบ้างเพื่อมิให้ง่วงเขาว่าพูดจาตลกขนองไม่สมเป็นพระเทศง่ายไปเขาว่าเรื่องง่ายๆเราพูดทำไมใครๆก็รู้พูดเรื่องยากไปเขาก็ว่าเอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ฟังไม่เห็นรู้เรื่องภาระของพระช่างเป็นภาระที่น่าสงสารแท้99อนุทหังอวายมังสุขังยัตราทิคัจฉติสุวีระตัฏฐะคัจฉาหิมันจะตัดเถวปาปยะดูก่อนสุวีระบุคคลไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามประสบความสุขณที่ใดเจ้าจงไปที่นั้นแล้วมาพาเราไปด้วยคำนี้เล่าไว้ว่าเป็นคำของพระอินทร์หรือท้าวสักกะพูดกับสุวีระเทพบุตรสมัยที่เกิดเทวาสุรสงครามท้าวสักกะขอให้สุวีระเทพบุตรออกรบกับพวกอสูรแต่สุวีระไม่อยากออกรบเพราะกลัวตายพระอินทร์จึงพูดประชดดังกล่าวคำนี้ใครจะพูดกับใครก็ช่างเถิดอย่าไปติดใจเลยแต่เมื่อคำนึงถึงเนื้อหาสาระก็ถือได้ว่าเป็นคำที่คมคายมากแปลได้ว่าคนที่ไม่มีความเพียรพยายามนั้นจะไปหาความสุขที่ไหนก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้พระอินทร์ท้าให้สุวีระเทพบุตรไปหาที่ที่อยู่ได้อย่างสุขสบายโดยไม่ต้องใช้ความเพียรพยายามถ้าหาได้แล้วให้มาพาพระองค์ไปด้วยคือพระองค์จะไปอยู่ด้วยพระผู้มีพระภาคทรงเล่าเรื่องนี้ให้ภิกษุทั้งหลายฟังแล้วทรงสรุปว่าภิกษุทั้งหลายท้าวสักกะจอมเทพเสวยผลแห่งบุญของพระองค์ครองความเป็นใหญ่ในทวยเทพชั้นดาวดึงยังกล่าวสรรเสริญความเพียรพยายามถึงป่านนี้เพราะฉะนั้นขอเธอทั้งหลายผู้บวชในธรรมวินัยของเราเพื่อเพียรพยายามเพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุเพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งจากเล่มที่15หน้า318 100ถวยเทพชั้นดาวดึงกล่าวสรรเสริญบุคคลผู้เลี้ยงมารดาบิดาเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในสกุลพูดจาไพเราะอ่อนหวานละคำส่อเสียดไม่ตรณีมีสัจจะและรู้จักครอบงำความโกรธจะได้ว่าเป็นคนดีจากเล่มที่15หน้า337 101เมื่อพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวันใกล้กรุงสาวัตถีวันหนึ่งเวลาเช้าพระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตก็ในสมัยนั้นได้มีการบูชาไฟในนิเวศของพราหมณ์ชื่ออคิกะภารัทวาชะพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปในนิเวศของพราหมณ์นั้นพราหมณ์ได้เห็นพระพุทธองค์แล้วกล่าวว่าสมณะหัวโล้นสมณะเลวมาทางนี้มาหยุดอยู่ที่นี่พระผู้มีพระภาคได้สดับคำนั้นแล้วตรัสว่าท่านรู้จักคนเลวหรือทำซึ่งทำบุคคลให้เป็นคนเลวหรือพราหมณ์กราบทูลว่าไม่ทราบแล้วขอร้องให้พระผู้มีพระภาคแสดงให้ฟังพระพุทธองค์จึงตรัสว่าพราหมณ์เอ๋ยผู้ใดมักโกรธผูกโกรธไว้มีการลบหลู่บุญคุณคนมีความเห็นผิดและมีมายาพึงรู้เถิดว่าคนนั้นเป็นคนเลวจากเล่มที่25หน้า349ในพระพุทธพจน์นี้แสดงลักษณะของคนเลว5ประการหรือถ้าถอดเป็นกิเลสก็ได้กิเลส5ชนิดคือ 1. ความมักโกรธ 2. ความผูกโกรธ3. การลบหลู่บุญคุณ 4. ความเห็นผิด 5. มายาประการแรกความมักโกรธหมายถึงลักษณะคนที่มีจิตใจหวั่นไหวอยู่เสมอใครว่ากล่าวอะไรเล็กๆน้อยๆก็โกรธแม้เขาว่ากล่าวโดยชอบว่ากล่าวด้วยความหวังดีก็โกรธไม่คำนึงถึงเจตนาของผู้ว่ากล่าวตักเตือนว่ามีเจตนาต่อตนเพียงใดพระผู้มีพระภาคเคยทรงเปรียบบุคคลประเภทนี้ว่าเหมือนคนมีแผลถูกอะไรนิดอะไรหน่อยไม่ได้และทรงมีมติว่าบุคคลประเภทนี้ไม่ควรคบเพราะไม่รู้ว่าเขาจะโกรธขึ้นมาเมื่อใดอีกคบกันไปยุ่งใจเปล่าๆประการที่สองความผูกโกรธหมายถึงการผูกโกรธไว้คือหายโกรธแล้วเวลานั้นไม่ได้โกรธแต่ผูกโกรธไว้เช่นไม่พูดด้วยไม่สนทนาด้วยไม่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ไม่คิดทำลายความผูกโกรธผิดกับพยาบาทตรงที่พยาบาทนั้นมุ่งร้ายปองร้ายอยากให้คนอื่นประสบความหายนะล่มจมแต่การผูกโกรธไม่เป็นอย่างนั้นเป็นเพียงถือว่าคนคนนั้นโกรธกันเท่านั้นประการที่สามลบหลู่คุณคนอันนี้สืบเนื่องมาจากอกตัญญูไม่รู้คุณคนอกตเวทีไม่ทดแทนไม่ตอบแทนบุญคุณคนและมักจะลบหลู่คุณร้ายแรงกว่าอกตัญญูอกตเวทีเสียอีกมักขะหมายถึงการประทุษร้ายผู้มีคุณทีเดียวทางที่ประทุษร้ายก็มีหลายๆอย่างเช่นการทำร้ายพูดให้ร้ายคนพวกนี้ไว้ใจยากป่วยการที่จะทำความดีอะไรให้เพราะยิ่งทำให้มากพวกนี้ก็หาทางประทุษร้ายให้มากเหมือนกันประการที่สี่ความเห็นผิดหมายถึงเห็นว่าทำดีไม่ได้ดีทำชั่วไม่ได้ชั่วผิดจากทำนองครองธรรมเห็นว่ามารดาบิดาไม่มีบุญคุณบาปไม่มีบุญไม่มีผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วไม่มีดังนี้เป็นต้นถ้าลงเป็นมิจฉาทิฏฐิเสียแล้วก็เป็นการยากที่จะทำความดีอย่างอื่นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามิจฉาทิฏฐินี้เป็นยอดโทษคือเป็นโทษร้ายแรงกว่าโทษทั้งหลายมีโทษมากกว่าอนันตริยกรรมเสียอีกประการที่ห้ามายาวีมีมายาคำมายานี้มีความหมายหลายอย่างมายาแปลว่าความงามเสน่ห์เช่นพระนามของพระพุทธมารดาว่าสิริมหามายาหมายถึงพระนางผู้มีความงามมากหรือมีเสน่ห์มากมายาแปลว่าเล่ห์เหลี่ยมการแสดงอาการทางกายหรือวาจาไม่ตรงกับความรู้สึกเพื่อหลอกลวงให้ผู้อื่นหลงเชื่อหรือที่ภาษาไทยเราเรียกว่ามารยาหลอกลวงด้วยกิริยาหรือวาจามายาแปลว่าขนบประเพณีเ ช่นคำว่าคติยมายาหมายถึงขนบประเพณีของกษัตริย์เช่นพระนางมเหสีของพระเจ้าอุเทนขอให้พระดาบสแสดงคติยมายาเพื่อพิสูจน์ว่าเกิดในวันนากษัตริย์ร้อยสอเอกชางวาทวิชางวาปิโยธาปานางวิหิงสติยะสะปาเนทยานัตถิตังชัญญาวัสโลอิติผู้ใดเบียดเบียนสัตว์ทั้งประเภทเอกชะและทวิชะไม่มีความเอ็นดูในสัตว์พึงทราบว่าผู้นั้นเป็นคนเลวจากเล่มที่25หน้า349สัตว์เอกชะหมายถึงสัตว์เกิดหนเดียวคือประเภทสัตว์ที่เกิดจากครรภ์เช่นคนและสัตว์บางประเภทส่วนทวิชะหมายถึงสัตว์ที่เกิดสองครั้งคือเกิดเป็นฟองไข่ครั้งหนึ่งและออกจากฟองไข่อีกครั้งหนึ่งเช่นไก่นกเป็นต้นพวกพราหมณ์เขาถือว่าพวกเขาเป็นทวิชะหรือทวิชาชาติหมายความว่าเกิดจากครรภ์มารดาครั้งหนึ่งและเกิดใหม่เป็นพราหมณ์โดยสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อเรียนจบไตรเพศแล้วบุคคลผู้ไม่มีความเอ็นดูในสัตว์ชื่อว่าเป็นคนเลวใจโหดเหี้ยมไม่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราเรื่องชีวิตของบุคคลใดสัตว์ใดบุคคลนั้นสัตว์นั้นย่อมรักเหมือนกันมันตีราคาชีวิตของมันแพงพอๆกับที่มนุษย์ตีราคาชีวิตตัวเองเมื่อถูกรังแกมันก็วิ่งหนีเอาตัวรอดแสดงความรักชีวิตอย่างเต็มที่การสูญเสียชีวิตเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่กว่าการสูญเสียใดๆทั้งสิ้น103ผู้ใดกู้หนี้เข้าไปบริโภคใช้สอยแล้วหนีเมื่อถูกทวงกับกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่ได้เป็นหนี้พึงทราบว่าคนนั้นเป็นคนเลวจากเล่มที่25หน้า349ในที่อื่นพระพุทธองค์เคยตรัสว่าความเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกและความไม่เป็นหนี้เป็นความสุขชนิดหนึ่งการที่มีคนให้กู้หนี้นั้นแสดงว่าเขาไว้วางใจความจริงโดยทั่วไปเขาไม่อยากให้แต่เพราะสงสารบ้างเพราะเกรงใจบ้างจึงให้ไปเมื่อกู้ไปแล้วก็ควรจะใช้คืนและใช้คืนให้ตรงตามเวลาที่นัดหมายไว้เพราะเจ้าของเงินก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินเหมือนกันแต่ส่วนมากมักไม่เป็นอย่างนั้นคือตอนกู้ไปยืมไปก็เอาไปง่ายแต่เวลาใช้คืนรู้สึกจะยากเหลือเกินใช้ครบบ้างไม่ครบบ้างเจ้าหนี้จะทวงก็เกรงใจไปทวงข้าวบางทีก็มีเรื่องมีราวที่เป็นหนี้แล้วยอมรับว่าเป็นหนี้นั้นยังดีแต่ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นคนเลวนั้นเป็นแล้วไม่ยอมรับว่าเป็น104ผู้ใดไปบ้านคนอื่นบริโภคอาหารดีของเขาแล้วเมื่อเข้ามาหาตนบ้างไม่ทำการต้อนรับหรือไม่ตอบแทนเท่าที่ควรพึงทราบว่าคนนั้นเป็นคนเลวจากเล่มที่25หน้า349เรื่องนี้เกี่ยวกับการรับแขกซึ่งพระพุทธเจ้าทรงถือเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งทรงย้ำให้สาวกเคารพในปฏิสันถารที่เรียกว่าปฏิสันถารคารวตาและในการต้อนรับนั้นควรจะต้อนรับให้เหมาะสมแก่ฐานะของแขกผู้มาควรต้อนรับด้วยของที่ควรต้อนรับที่เรียกว่าอามิสะปฏิสันถารบ้างด้วยการสนทนาเรื่องอันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตที่เรียกว่าธรรมะปฏิสันถารบ้างตามโอกาสและความเหมาะสมให้แขกมีความสบายกายสบายใจอย่าให้เขากลับไปด้วยจิตใจอันขุ่นมัวโดยเฉพาะเมื่อไปหาเขาต้อนรับอย่างดีเมื่อเข้ามาหาเราต้อนรับอย่างเสียไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เหมาะส่วนการเลี้ยงต้อนรับนั้นก็แล้วแต่ฐานะของเราแขกผู้มาย่อมเข้าใจในฐานะของเราดีอยู่แล้วหรืออย่างน้อยเขาก็เกรงใจในความหมดเปลืองของเรามากอยู่ ถ้าเราไปหาเขาเขาต้อนรับอย่างหรูหราเพราะเขามีฐานะดีร่ำรวยมีของกินของใช้อย่างดีแต่เมื่อเข้ามาหาเราเนื่องจากเราเป็นคนจนไม่สามารถทำได้อย่างเขาก็จงทำตามฐานะของตนแต่ข้อสำคัญแสดงให้เขาเห็นว่าเราเต็มใจพอใจในการมาของเขาการต้อนรับดีเป็นสีสง่าแก่เจ้าของบ้านบางทีผู้มุ่งมาทำร้ายแต่เมื่อได้รับการต้อนรับดีก็เปลี่ยนใจดังเคยมีเรื่องว่าพวกโจรพากันเข้าไปในวัดด้วยต้องการจะปล้นวัดแต่เมื่อเข้าไปแล้วเจ้าอาวาสให้การต้อนรับดีเหลือเกินเป็นที่ประทับใจเขาเขาก็เลิกล้มความตั้งใจที่จะปล้นและยังแสดงตนขอถึงพระรัตนตรัยเสียอีกด้วยการต้อนรับดีมีประโยชน์ถึงเพียงนี้